πανδημίας. Κύριε Χωτζογλου, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
Καλημέρα, καλή Κυριακή και σε εσάς και σε όλους.
Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρω ότι είστε πάντα στη διάθεσή μας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, εγώ το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν μπορεί να επιτρέπεις να γίνεται αυτό που γίνεται, που είδαμε όλοι χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και τη Δευτέρα το πρωί να είναι κλειστά όλα τα μαγαζιά, έτσι. Δεν γίνεται αυτό, είναι σαν να κοροϊδευόμαστε. Από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει. Διότι τα επιδημιολογικά στοιχεία δεν είναι καλά. Η ΜΕΘ, για παράδειγμα, στην Αθήνα είναι σχεδόν όλες γεμάτες. Πόσο θα αντέξετε πια?
Αυτό είναι το ερώτημα που μας απασχολεί όλους. Αν και φαίνεται ότι δεν αντέχουμε άλλο, δηλαδή σε λίγες μέρες δεν θα υφίσταται αυτό το ερώτημα, γιατί θα έχει δοθεί η απάντηση. Δεν αντέχουμε άλλο. Να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγες μέρες κλείνουμε ένα χρόνο. Ένα χρόνο που η εστίαση και ο επισιτισμός είναι στο γύψο.
Βεβαίως, και έκανα ένα μικρό διάλειμμα εκεί γύρω στο καλοκαίρι, αλλά ψηλό πράγματα.
Δεν υπάρχει για μας διάλειμμα. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν το είδαμε αυτό το διάλειμμα. Να σας εξηγήσω γιατί το καλοκαιρινό άνοιγμα της εστίασης ήταν με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.
Ναι,
υπήρχε συρρυκνωμένο ωράριο και υπήρχε και ο περιορισμός στα τραπεζοκαθίσματα. Με αποτέλεσμα η πλειοψηφία του προσωπικού, των εργαζομένων, να μην επανέλθει από την αναστολή σήμασης. Δηλαδή, αν ένα μαγαζί απασχολούσε 10 άτομα, το καλοκαίρι όταν άνοιξε απασχολούσε 3. Το 70% παρέμεινε σε αναστολή σύμβασης. Και έβλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα, πόσο θα αντέξεις με 500 ευρώ εισόδημα το μήνα? Δεν γίνεται άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα πιο βασικά πλέον. Όχι να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας, τους φόρους και τα ένφια ή τις ΔΕΚΟ. Τα πιο βασικά. Επειδή δεν θέλω να μιλήσω για άλλους, θα σας πω για τον εαυτό μου. Είμαι ένα χρόνο από το Μάρτιο σαν αναστολή σύμβασης, με ένα μικρό διάλειμμα, όπως είπατε, το καλοκαίρι που μπήκα στο πρόγραμμα συνεργασία. Πάλι είχα δηλαδή μείωση στο μισθό μου, δεν ήμουν 100% στη δουλειά μου. Έχω ένα νεογέννητο παιδί και ζω στο ενίκιο. Πείτε μου, ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση?
Έχετε δίκιο.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε επιτακτικά εδώ και 4 μήνες, όχι τώρα, εδώ και 4 μήνες από την κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε από τον Νοέμβριο να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Να πάμε πλέον σε αναπλήρωση του μισθού στο ύψος του 80%, όπως συνέβη με το πρόγραμμα με συνεργασία, αλλά κυρίως όπως συνέβη και όπως συμβαίνει ακόμα σε ευρωπαϊκές πόλεις που είναι, σε ευρωπαϊκές χώρες που είναι στον ίδιο παρανομαστή με την Ελλάδα, όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος. Δεν σας μιλάω για Γαλλία, Γερμανία που έχουμε φτάσει στο 100% της αναπλήρωσης. Σας μιλάω για Πορτογαλία και Κύπρος, που εκεί στους εργαζόμενους στην εστίαση αναπληρώνουν το 80% του μισθού. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν προβλέπεται άμεσο άνοιγμα της εστίασης. Από ό,τι όλα δείχνουν, το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να πάμε σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και να ανοίξουμε τους εξωτερικούς χώρους. Αυτό θα γίνει το Μάιο. Μέχρι τότε.
Και πόσες επιχειρήσεις θα μείνουν ζωντανές μετά το Μάιο?
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί από τις 80.000 επιχειρήσεις δεν ξέρω κατά πόσες είναι σε θέση να πάνε να λειτουργήσουν, να έχουν αντέξει το lockdown. Ξέρετε, εστίαση, μην πάτε το μυαλό μας μόνο στα μεγάλα εστιατόρια ή στις αλυσίδες εστίασης τις οργανωμένες. Εστίαση είναι και το μικρό καφέ στη γειτονιά μας.
Φυσικά.
Που παίρνουν τον καφέ μας ή το τεροπιτάδικο της γωνίας. Αυτά όταν απασχολούν 1-2 άτομα. Αυτά όλα τα μαγαζιά δεν ξέρω κατά πόσο είναι τότε να απεξέλθουν και να ξανανοίξουν. Επομένως, μιλάμε για χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας. Εάν επαληθευτεί η έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ, που μιλάει ότι για 4 στις 10 επιχειρήσεις έχει έρθει ήδη το τέλος. Και αυτό δεν είναι ένας ειδικός για να το καταλάβεις. Αν κάνετε μια βόλτα στο Κολωνάκι και στον Γκάζι.
Αυτό έλεγα χθες, ότι έκανα μια βόλτα και είδα πολλά ενοικιαστήρια και πολλά πολυτήρια.
Έτσι
ακριβώς. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Έτσι ακριβώς. Αν κάνετε μια βόλτα σε 2 χαρακτηριστικούς δρόμους, χαρακτηριστικές περιοχές που εκεί η εστίαση ήταν η πρωτοκαθεδρία της επαγγελματικής δραστηριότητας, θα δείτε ότι τα ενοικιάζεται και τα πωλείται πλέον κοσμούν τις διαμαρίες των καταστημάτων.
Υπάρχει κάποια επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο για αυτό που είπατε εσείς για μεγαλύτερη αναπλήρωση του μισθού?
Όχι, δυστυχώς, μέχρι στιγμής όχι. Αν και καθημερινά προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας και ζητάμε συνάντηση από τον κ. Χατζηδάκη για να του δώσουμε τις προτάσεις μας και τα αιτήματά μας, δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταρθωθεί να έχουμε μια συνάντηση. Έστω διαδικτυακή.
Μάλιστα. Ερώτηση. Ποιες επιχειρήσεις του κλάδου θεωρείτε ότι θα πληγούν περισσότερο, δηλαδή την επόμενη μέρα, ποιες είναι αυτές που δεν θα καταφέρουν να ξανανοίξουν?
Οι μικρές επιχειρήσεις εστίασης, είναι δεδομένο αυτό, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε τόσες μέρες, σε τόσους μήνες κλεισίματος, απαγόρευση δραστηριότητας, και νομίζω αυτές που δεν είχαν αποθεματικό, δηλαδή νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα τις βρει πάλι κλειστές. Ξέρετε, η εστίαση για να ανοίξει, όταν δοθεί εντολή για να ανοίξει, δεν είναι ένα μαγαζί με ρούχα και με παπούτσια που το έχεις γεμίσει, το έχεις στοκάρει και ανοίγεις και δουλεύεις. Θέλει πρώτες ύλες. Θέλει πρώτες ύλες οι οποίες είναι πανέκτιβες. Και αν δείτε τι έγινε το προηγούμενο lockdown που μόλις ανοίξαμε, μετά από λίγους μήνες ξανακλείσαμε, εκεί η ζημιά ήταν μεγάλη σε τρόφιμα και αναλώσιμα. Δεν είναι δηλαδή ότι βάζω το κλειδί στην πόρτα και ανοίγω και δουλεύω. Θέλει πολύ προετοιμασία ένα μαγαζί εστίασης για να επαναλειτουργήσει. Επομένως, θεωρούμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις, αυτές που απασχολούν έως 5 άτομα, θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης.
Ναι, και το ζήτημα μεγάλο είναι επίσης τι θα γίνει με τον τουρισμό. Πότε θα ανοίξει ο τουρισμός στη χώρα και από ποιες χώρες. Διότι από εκεί θα εξαρτηθεί ακόμα και το ποιες περιοχές της χώρας θα δουλέψουν.
Πολύ σωστή διαπίστωσή σας. Αν και φαίνεται ότι εκεί θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήμασταν το 2020. Βέβαια, προς Θεού, μην ονειρευόμαστε νούμερα του 2019.
Έτσι, αυτό είναι... Ναι, από ό,τι φαίνεται ο Μάιος έχει χαθεί σαν μήνας.
Από ό,τι φαίνεται, προσέξτε μας, το πρώτο crash test για να δούμε πώς πηγαίνει η περίοδος είναι παρά το Πάσχα. Πέρσι το Πάσχα χάθηκε, φέτος από ό,τι δείχνεται χάνεται πάλι. Επομένως μιλάμε για ένα χαμένο πρώτο εξάμηνο του 21.
Ναι, φυσικά. Φυσικά. Ακριβώς. Και πάμε από τον Ιούνιο, το καλό ακριβώς. Σενάριο που λέει εκεί στα μέσα Ιουνίου, να ανοίξουμε, ενώ πέρυσι ανοίξαμε τον Ιούλιο.
Ακριβώς. Ή μπορεί να ανοίξουμε, προσέξτε, μπορεί να ανοίξουμε και Απρίλιο και Μάιο τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πληρότητες.
Φυσικά, ναι. Δεν το συζητάμε.
Και επειδή γίνεται μεγάλος δώρος για το εμβόλιο, θα ανοίξουμε τις επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης για να υποδεχόμαστε τους αγαπητούς τουρίστες χωρίς να έχει εμβολιαστεί το προσωπικό.
Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου, γιατί έχω διαβάσει ότι γίνεται μια προσπάθεια να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι που είναι στο κομμάτι του τουρισμού. Έχετε εσείς εικόνα?
Εμείς έχουμε κάνει την πρότασή μας, επειδή έχει ξεκινήσει, έχει σηκωθεί ένας δώρος από τη μεριά πιο πολύ κακοπροαίρετων εργοδοτών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σχετίζουν τον εμβολιασμό με την επαναπρόσληψη. Και εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Ναι, εμείς συμφωνούμε και ναι, εμείς πιέζουμε να εμβολιαστούν οι συνάδελφοί μας που θα πάνε στη δουλειά.
Για να αυτό το διευκρινίσουμε όμως... αυτό λίγο. Δηλαδή, τι ακριβώς. Λένε ότι για να γίνει επαναπρόσληψη θα πρέπει ακριβώς. Να έχει εμβολιαστεί ο εργαζόμενος.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Και αυτό εμάς μας βρίσκεται κάθετα αντίθετους. Είναι ομός εκβιασμός αυτό. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και στις μικρότερες ηλικίες άνθρωποι ευπαθείς με χρόνια
Φυσικά.
Νοσήματα, με αυτοάνοσα,
Φυσικά.
Οι οποίοι δεν τους επιτρέπεται ο εμβολιασμός από τον γιατρό τους. Ή υπάρχουν, ευτυχώς τουλάχιστον μέχρι στιγμής στον κλάδο το δικό μας, μια μικρή μερίδα συνάδελφων οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να χάσει τη δουλειά του και να καταστραφεί. Εμείς λοιπόν λέμε προς την πολιτεία, ναι, είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, ναι, θα παροτρύνουμε τους συναδέλφους μας να πάνε να εμβολιαστούν. Αυτό όμως δεν πρέπει να συνδεθεί σε καμία περίπτωση με το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ειδικά για τους ξενοδοχοπαλλήλους, που είναι θεσμοθετημένο και νομοθετημένο από το 1983 το δικαίωμα της επαναπρόσληψης. Μην φτάσουμε δηλαδή στο άλλο άκρο.
Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες για αυτό το θέμα, για αυτό το ρωτώ.
Υπάρχουν δηλώσεις από ξενοδόχους, ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού. Είναι όμως μεγάλοι ξενοδοχειακοί παράγοντες και όμιλοι οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα προσλάβουν κανέναν που δεν θα είναι εμβολιασμένος.
Και αν δεν υπάρχουν εμβόλια, δεν έχουν γίνει.
Ακριβώς αυτό. Αυτό πείτε μου κι εσείς. Γιατί εντάξει, να έχουμε καταρθώσει να δώσουμε προτεραιότητα και να εμβολιάζονται οι εργαζόμενοι. Αν όμως δεν έχουμε καταρθώσει να δώσουμε προτεραιότητα και δεν εμβολιάζεται κανείς, φαντάζομαι δεν θα επιμείνουν σε κάτι τέτοιο. Άρα το αίτημά τους είναι καθαρά προσηματικό. Θέλουν να απαλλαγούν από το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. Προσπαθήσανε και προσπαθούν ακόμα να το πετύχουν αυτό με την αναστολή σύμβασης. Δηλαδή, όσοι κάνανε την αίτηση επαναπρόσληψης μέσω του οικείου σωματείου τους, όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά πέστησαν σε αναστολή, προσπαθούν να γυρίσουν τις αιτήσεις πίσω και να πούν ότι δεν δουλέψατε πέρσι, δεν πραγματοποιήθηκε πραγματική εργασία, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να σας επαναπροσλάβω. Ευτυχώς το Υπουργείο Εργασίας αυτό και η κυρία Στρατινάκη έχει ακούσει το αίτημά μας έχει βγάλει ήδη μια κοινή υπουργική απόφαση που λέει ότι δεν θίγεται το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ακόμα και αν ήσουν σε μονομερή αναστολή σύμβασης, και ετοιμάζεται να βγει και δεύτερη εγκύκλειος πάνω σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Κύριε Χωτζόγλου, ευχαριστώ πολύ. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε το βήμα.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων.